тәуелсіз елде тәуелсіз ақпарат Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар, бүгін тамыздың 8-і дүйсенбі Азаттық радиосы хабарларын соңғы жаңалықтардан бастайды, микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз, ереуілдегі мұнайшылардың заңгері Наталья Соколова 6 жылға сотталды. Қазақстандық студент Айнұр Ахметова Ақшта комаға түскен. Ақш пен еврозонадағы қарыздарға қатысты Азия нарығындағы баға құлдырады. Толығырақ айтатын болсақ, тамыздың 8-і күні Ақтау қалалық нөмірі 1-ші соты тәуелсіз заңгер Наталья Соколова қатысты сот шешімін шығарды. Үкімді оқыған судья Гүлмаржан Әділ Султани Соколованың 6 жылға бас бостандығынан айырылғанын мәлімдеді. Ол жазасын жалпы режимде өтейтін болады. Наталья Соколоваға бұдан бөлек 3 жылға дейін заңгерлік қызметпен айналысуға, қоғамдық жұмыстарға қатысуға тыйым салынды деп хабарлайды сотқа қатысқан мұнайшылардың бірі. Маңғыстау облысындағы мұнайшылар Наталья Соколованың босатылуын талап етіп келген. Қазақстан азаматшасы студент Айнұр Ахметова Ақштың Массачусетс штатында ес-түссіз жатқан жерінен табылған. Бұл туралы бүгін Қазақстан жаңалықтар ақпарат агенттігі хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың айтуынша, студент қыз Ақшқа Work and Travel бағдарламасымен барған, оны белгісіз жағдайда бассейннің жанында есінен танып жатқан жерінен тапқан. Қазір Ақшқа Айнұр Ахметованың әпкесі кетті, тергеу амалдары жүріп жатыр, деді министрлік өкілі. Әлем жетекшілері ақшы рейтингісінің бір сатыға түскенімен еуропалық елдердегі қарыз дағдарысына қатысты инвесторлардың алаңдаушылығын басқанына қарамастан азиялық нарықтарда баға төмендеп кетті. Токиодағы биржа қорлары 2%-ға түсіп кетсе, Гонконгта 4%-ға дейін құлдырап, ғаламдық нарықта өткен аптада қалыптасқан дағдарыс жалғаса түсті. Сарапшылар мұндай құлдыраулардың соңы 2008-2009 жылғы экономикалық қиындықтан да жаман ғаламдық дағдарысқа келіп соқтыруы мүмкін деп отыр. Ақштың қазына бойынша хатшысы Тимоти Гайтнер S&P агенттігінің рейтингісі бірінші рет өте жаман бағалау болды, деді. Еуропалық орталық банк Италия мен Испаниядағы қарыз дағдарысына қатысты инвесторлардың алаңдаушылығын басу үшін еврозонадағы құнды қағаздарды сатып алуға дайын екенін айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кувейт Сирия күштерінің билікке қарсы шерушілерді күшпен басып қан төгіп жатқанына наразылық танытып, Дамаскідегі елшісін кері қайтарды. Кувейт сыртқы істер министрі Шейх Мухаммед Аль-Салам Аль-Сауақтың айтуынша, Сириядағы елші кеңесушілер үшін кері шақырылды. Ол Сириядағы қан төгісті ешкім қабылдай алмайды, деді. Жексенбі күні де Сауд Арабия елі де Сириядағы елшісін шақырып алып, Сирия президенті Башар Аль-Асадтың 5 айға созылған наразылықтарды күшпен басып жатқанын айыптаған болатын. Асад режиміне қарсы наурыз айынан бері жалғасқан шерулерде 1700 адам қаза тапқандығы айтылып отыр. Сирия әскері танкілер мен зеңбіректерді қолданып, қалаларды қоршауға алып жатыр. Құқық қорғаушылардың айтуынша, өткен жексенбі күні елдің 3 қаласында 59 адам қаза тапты. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Сирияға сапарын жоспарлап отырған Түркия сыртқы істер министріне қайырылып, елдегі шерушілерді күшпен басып жатқан Сирияны тоқтатуға күш салуға шақырып отыр. Клинтон Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлымен телефон арқылы сөйлесіп, Сириядағы қырғынға қатысты халықаралық алаңдаушылық өсіп отырғанын талқылаған. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконы полиция қамауынан босату туралы оның адвокаты берген өтінішті сот қабылдамады. Киевтегі сот шешімі Тимошенконың қолдаушы мыңдаған адам сыртта шеру өткізіп жатқан тұста жарияланды. Экс-премьер Юлия Тимошенкоға 2009 жылы Ресеймен газ келісімін жасағанда билігін асыра пайдаланып, мемлекетке шығын әкелді деген айып тағылған. Ол судьяны президент Виктор Януковичтің қуыршағы деп атап, сотта дұрыс жауап бермеген үшін жұма күні полиция қамауына алынған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.